Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington DC saa 7 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shumari. Mahakama ya Tanzania leo Ijumaa itupilia mbali mashtaka ya ugaidi dhidi ya kiongozi wa upinzani Freeman Mbowe na kuamuru achiliwe huru mara moja, na hivyo kuhitimisha kesi ambayo wafuasi wake walidai kuwa inachochewa na siasa za kukomesha upinzani. Mbowe, kiongozi wa upinzani na washtakiwa wenzake watatu, wamekaa jela kwa zaidi ya miezi 7. Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ilikuwa imekabiliwa na shinikizo kubwa la kufuta kesi hiyo ambayo ilibua wasiwasi kuhusu demokrasia na utawala wa sheria katika nchi hiyo. Akitangazwa mwezi huo, hakimu Joachim Tiganga amesema kwamba kwa sababu upande wa mashitaka umewasilisha nia ya kufuta kesi na upande wa utetezi umekubali, sasa kesi hiyo imeondolewa mahakamani na anaamuru watuhumiwa waachiliwe huru bila masharti. Wanapaswa kuachiliwa kutoka jela mara moja. Uamuzi huo ulisababisha shangwe kutoka kwa wafuasi wa Chadema mahakamani, kwa mujibu wa video iliyowekwa kwenye Twitter na chama cha Chadema cha Mbowe na kupokewa na balozi wa Marekani nchini Tanzania. Mbowe, mwenyekiti wa Chadema, alikamatwa Julai mosi pamoja na viongozi wengine kadhaa waandamizi wa chama hicho saa chache kabla ya kufanya kongamano la kudai mageuzi ya katiba katika nchi hiyo. Maafisa wa Ukraine wanasema kuwa wanajeshi wa Russia wamechukua udhibiti wa kinu kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya, Zaporizhia, karibu na mji wa Enohada wa Ukraine, baada ya kushambulia kwa makombora na kusababisha moto katika jengo katika eneo la mtambo huo. Wakaguzi wa nyuklia wa Ukraine walisema hapakuwa na uvujaji wa mionzi kwenye kiwanda hicho, na kuongeza kuwa wafanyakazi wa kiwanda wanaendelea kufanya kazi kwa usalama. Maafisa wa Ukraine walisema walizima moto waliweza kudhibiti moto huo katika kituo hicho. Viongozi wa nchi za magharibi na watetezi wa mazingira wamelaani shambulio hilo, na Uingereza kutoa wito wa kuitisha kikao cha dharura cha baraza la usalama kuzungumzia suala hilo. Enohada ni jiji muhimu la kuzalisha nguvu ya umeme kwenye mto Dnieper, karibu kilomita 700 kusini mashariki mwa Kiev. Kituo kinazalisha karibu 25% ya nishati ya Ukraine. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa itakutana kwa kikao cha dharura hii leo Ijumaa kutokana na ombi la Uingereza baada ya wanajeshi wa Russia kuchukua udhibiti wa kinu kikubwa zaidi cha nyuklia barani Ulaya huko Ukraine. Wanadiplomasia waliambia AFP kwamba kikao hicho kiliombwa na Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson na kuungwa mkono na Marekani, Ufaransa, Norway, Ireland na Albania. Naye katibu mkuu wa ushirika wa NATO Jens Stoltenberg amesema ushirika huo hautaweka eneo la kutosafiri wa anga kwenye anga la Ukraine kutokana na ombi la serikali ya Kiev ili kuzuia mashambulizi ya anga ya Russia. Akizungumza baada ya mkutano wa dharura wa mawaziri wa NATO mjini Brussels hii leo, Stoltenberg amesema njia pekee ya kutekeleza eneo lisuluhishiwa ndege ni kupeleka ndege za kijeshi za NATO juu ya anga ya Ukraine na kuanza kushambulia ndege za kivita za Russia. Jambo hilo anasema ni kuanzisha vita kamili barani Ulaya na kuhusisha mataifa mengi. Msemo huo wa ushirika huo unaongozwa na Marekani umetolewa licha ya wito wa mara kwa mara wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wa kutaka msaada wa kutoruhusu ndege kuruka katika anga ya nchi yake tangu uvamizi wa Moscow zaidi ya wiki moja iliyopita. Afisa wa juu wa Umoja wa Mataifa kwa Libya aliyokumbwa na mzozo ametoa wito hii leo Ijumaa kuwa mpatanishi katika mzozo mkali kuhusu muundo wa uchaguzi ulioahirishwa, akionya dhidi ya kuongezeka baada ya serikali nyingine sambamba kuchukua madaraka. Ombi la Stephanie Williams limekuja siku moja baada ya bunge lenye makao yake mashariki mwa nchi hiyo kumwapisha waziri mkuu katika kumpinga waziri mkuu wa muda Abdul Hamid Deiba, hatua ambayo waangalizi wanahofia inaweza kuingiza Libya katika mgawanyiko mpya. Williams, mshauri maalumu wa mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres kuhusu Libya, alionya hii leo katika mfululizo wa tweets kwamba suluhisho la mgogoro wa Libya haliko katika ukati katika kuunda tawala pinzani na mabadiliko ya kudumu. Na hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, kuchimbua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Msikilizaji, leo ikiwa ni Ijumaa, basi kama unavyojua tunakuletea jukwaa la waandishi, ambapo waandishi wa habari wanaangalia matukio muhimu duniani ambayo yamegonga vichwa vya habari wiki hii. Itakuwa ni pamoja na mzozo wa Russia na Ukraine, maadhimisho ya miaka 50 ya shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira UNEP, biashara kati ya Falme za Kiarabu na Tanzania, na bila kusahau hotuba ya Rais Joe Biden wa Marekani kuhusu hali ya kitaifa. Ni kwa undani, mimi ni BMJ Muridhi. Karibu tena kwa jukwaa la waandishi. Wageni wetu hii leo ni Dina Chahali, mwandishi wa habari mjini Dar es Salaam, mwandishi wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika; Zainab Wandati, mwandishi wa kituo cha televisheni cha NTV nchini Kenya kinachomilikiwa na shirika la Nation Media Group; Khalifa Saidi ni mwandishi wa habari wa shirika la Vichanzo nchini Tanzania; na Douglas Muta, mwandishi wa habari wa kujitegemea akiwa katika jimbo la Virginia hapa Marekani. Tuanze na moja ya habari kuu za kimataifa wiki hii. Kwa mara nyingine, mashambulizi ya Russia dhidi ya Ukraine yameendelea licha ya mataifa mbalimbali ikiwemo Marekani kuyashutumu na kuiongezea Russia vikwazo vya kiuchumi na kumtaka Rais Vladimir Putin wa Russia kuyasitisha mara moja. Wanajeshi wa Russia wameendelea kulenga vituo, majengo na miji mbalimbali ya Ukraine, kinyume na jinsi Rais Putin alivyokuwa amesema awali. Hata hivyo, juzi Jumatano, nchi 17 za Kiafrika zilijizuia kupiga kura ya kulaani uvamizi wa Russia dhidi ya Ukraine katika moja ya vikao maalum vya Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, kwa ujumla nchi 144 zilipiga kura kati ya nchi 193 kuikaripia Russia na kuashiria shinikizo zaidi la kimataifa dhidi ya Moscow. Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ambalo wiki hii lilikuwa limeitisha kikao cha dharura ambacho kinaweza tu kuitishwa iwapo kuna tishio kubwa la kiusalama au usalama wa kimataifa, lilipiga kura kulaani kile hoja hiyo ilisema ni uchokozi dhidi ya Ukraine kufuatia uvamizi huo ulioanza tarehe 24 mwezi jana na umeingia katika wiki ya pili. Kura hiyo ambayo kwa kiasi kikubwa, msikilizaji, ni ya kiishara tu, haina nguvu za kisheria, lakini inamaanisha kwamba Umoja wa Mataifa umetangaza uamuzi wa Moscow kuwa ni ukiukaji wa mkataba muhimu wa umoja huo. Kura hiyo imekuwa ya kwanza katika miaka 40 wakati baraza kuu likiwa limekaa na kupitisha azimio la kukemea uchokozi wa nchi mwanachama. Kenya, Ghana, Gabon, Rwanda, Djibouti, Kongo, Somalia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kati ya nchi za Afrika zilizopigia kura mswada huo. Takriban nchi 35 hazikupiga kura, zikiwemo Russia yenyewe na China, na mataifa ya Afrika kama vile Burundi, Senegal, Sudani Kusini, Tanzania, Afrika Kusini, Uganda, Mali na Msumbiji zilijizuia kupiga kura hiyo. Ethiopia haikushiriki kabisa katika upigaji kura, lakini Eritrea, Korea Kaskazini na Syria zilipiga kura kupinga azimio hilo. Wakati haya kiarifiwa, msikilizaji, raia wa Uganda walio nchini Ukraine wiki hii wameomba serikali kupanga mbinu za kuwahamisha kutoka maeneo waliko, na hali ni hiyo hiyo katika nchi kadhaa za ukanda wa maziwa makuu zikiwemo Kenya na Tanzania. Wiki hii pia taarifa zimeibuka za baadhi ya Waafrika wakazi wa Ukraine kusema kwamba wanadhulumiwa, ikiwa ni pamoja na kufanyiwa ubaguzi. Tuende sasa kwa mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali. Suala kuu ambalo limegonga vichwa vya habari wiki hii, kama ambavyo nimeeleza hapo awali, ni kuhusu wanafunzi hasa walio katika nchi ya Ukraine. Na hapa kuna mmoja ambaye tulizungumza naye, anatokea huko Tanzania, na hapa kidogo hakutaka jina lake litajwe, lakini hebu tumusikilize kisha tuendelee.
Sisi tuko mji unaitwa Sumi, na tuko wanafunzi takriban 1000 na kitu kwa wanafunzi wote ambao tumekuja kusoma huku, lakini kwa Tanzania tuko takriban wanafunzi 160. Tumekwama, hatujapata uwezekano wote wa kutoka, na tunaomba kutoa uelewa kwamba miji mingine wanaweza kutoka, lakini kwa tulioko Sumi tumekwama kwa kweli.
Naam, ni sauti ya mmoja wa wanafunzi walio Ukraine, baadhi ya wale waliokwama na wenzao wengi, na sio tu wanafunzi kutoka Tanzania, wako kutoka maeneo mbalimbali, wakiwemo wa Kenya, Waganda, wa Rwanda, Wanyarwanda na nchi zingine tu za Afrika. Lakini hapo Dina, kwanza kabisa, vile habari hii imeripotiwa na vyombo vya habari hapo, na ni nini ambacho ni kikubwa unachoweza kueleza wasikilizaji?
Kama ulivyosema, katika wiki hii nzima kwa kweli vyombo vya habari vimegonga tu na hii habari kuhusiana na hii vita kati ya Ukraine na Urusi, na jinsi ambavyo hasa wanafunzi wanavyohangaika. Kwa hiyo hapa pia vyombo vya habari vimezungumza kuhusu masuala mbalimbali ambayo serikali imeshayafanya. Waziri wa mambo ya nje amezungumza, waziri wa elimu amezungumza. Kwa hiyo kubwa ambalo naweza nikakwambia leo, tuna hii taarifa kutoka kwa waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, Profesa Adolf Mpenda, kwamba kwa wanafunzi ambao wanarejea nchini, kwa sababu kama tulivyokuwa tumesikia kwamba kuna wanafunzi tayari wameshafanyiwa utaratibu wanarejea, wamesema kwamba wanafanya utaratibu maalumu kuangalia namna ya kuandaa utaratibu wa kuwezesha wanafunzi hao kuendelea na masomo wapo hapa nchini. Wanasema azma, waziri wa elimu wamesema azma ya serikali ni kupeleka wanafunzi wengi sana wa Tanzania kusomea nje ya nchi kwa ajili ya kupata wataalamu zaidi. Kwa hiyo wanataka hata wanaporudi hapa nchini wasiweze kuwa hawana kitu cha kufanya. Kwa hiyo wanaandaa utaratibu ambapo watawezeshwa sasa kuingia katika vyuo vya hapa nchini na kuendelea na masomo yao baada ya kurejea kutoka Ukraine.
Kulikuwa na ukosoaji uliotokea, na sijui kama hapo Tanzania hali ilikuwa kama hiyo, lakini najua katika nchi ya Kenya ukosoaji ukielekezwa kwa serikali na maafisa husika kwamba hakukuonekana mikakati yoyote kabla ya Russia kushambulia Ukraine katika kujitayarisha iwapo ni kuwaondosha raia wake. Na najua suala hili lina utata, kwa sababu wale wa Ukraine wenyewe walionekana hawakuwa wanaamini kwamba Russia ingeenda mpaka kiwango ambacho ilienda wiki iliyopita. Je, hapo Tanzania kulikuwa na shutuma kama hizo au kulikuwa kutulivu tu mpaka shambulizi lilipofanyika, Dina?
Hapana, shutuma kama hizo zimepatikana pia hapa Tanzania, na watu wakihoji kwamba chokochoko hizi zimeanza zamani. Chokochoko za Urusi kuivamia Ukraine zimeanza zamani na kila mtu alikuwa anazifahamu. Kwa hiyo ilikuwa inatakiwa walijua, walikuwa wengi wanasema kwamba serikali ingekuwa ingefanya mpango kabla haya mambo yalivyotokea sasa vita kwamba imeanza rasmi. Kwa sababu chokochoko ilikuwa hapo na dunia nzima ilikuwa inaiona. Kwa hiyo kulikuwa kunatakiwa kuwe na maandalizi au kidogo kumefanyika hiyo kitu kabla. Kwa hiyo kwa kweli hizo lawama pia hata hapa nchini zipo kwamba kungekuwa kumetakiwa kufanyika kitu kabla hivi vita vijaanza, pengine hali isingekuwa mbaya kama ilivyo sasa, ambapo sasa nchi imeshaingia kwenye vita, lakini hakuna sasa namna ya kuanza kuwatafuta kuhangaika na wanafunzi walioko huko. Kwa hiyo ingekuwa imefanyika awali, haya mambo yasingetokea hivi sasa, ambapo serikali sasa inahangaika jinsi ya kunusuru sasa watu walioko huko Ukraine.
Kuna wazazi na familia kwa jumla maeneo mbalimbali ambao wanazungumzia swala hili wakiwa nje, bila shaka nje ya Ukraine, wakisema wanatoto wao wako kule wakiwa hasa wanafunzi. Kuna baadhi tumezungumza nao hapo Tanzania, kule nchini Kenya, na hata wengine ambaye kama hiyo jana Alhamisi nilizungumza na mmoja yuko Canada lakini ni raia wa Tanzania. Wana maoni tofauti tofauti, na vile vile wanatoa wito kwa serikali na watu wengine wale wahusika na wadau wa karibu kuchukua hatua zozote ili kuhakikisha watoto wao wako salama. Nini ambacho kinaelezwa kutokana na kutoka kwa familia hasa zilizo na watoto wao katika nchi hapo Tanzania.
Wazazi katika kikao walichofanya na waziri wa elimu pamoja na waziri wa mambo ya nje wamewaomba wazazi wenzao na Watanzania kwa jumla kuwa watulivu wakati suala hilo likifanywa kazi, na wameomba kwamba wasiendelee kuwafanya watoto wapate taharuki kule. Wazazi wafanye watoto waendelee kuwa watulivu wakijua kwamba serikali inafanya utaratibu wao kuondoka Ukraine si za kuweza kunusuru wanafunzi walioko katika maeneo mbalimbali, hasa wale ambao wako katika mji wa Sumi ambao wengi wameshindwa kutoka, ambao uko mbali kabisa na mji mkuu wa Ukraine. Kwa hiyo hao wamewaambia kwamba wasiwafanye wawe na taharuki.
Naam, twende sasa kwa mwandishi Zainab Wandati wa NTV nchini Kenya, shirika la habari la Nation Media Group. Zainab, kazi yako kubwa wiki hii imekuwa ni kuangalia yaliokuwa yakiendelea kule kwenye makao makuu ya UNEP katika shirika la mazingira lililo na makao yake hapo mjini Nairobi. Ni nini kimeendelea wiki hii na maazimio ambayo ulikuwa umetaja awali kwamba yamekubaliwa ama yametiwa saini? Labda utueleze nini kimeendelea wiki nzima kufikia mpaka ikawa kwamba wametia saini au nchi fulani zimekubaliana, na pia labda utuambie kuhusu miaka 50 ya shirika hilo, maadhimisho yako vipi?
Naam, BMJ, wiki hii imekuwa wiki kubwa sana kwa mji wa Nairobi na pia makao makuu ya UNEP hapa Nairobi, kwa sababu mkutano wa UNEA, UN Environment Assembly, awamu ya tano wa mkutano huu, na hii ni mara ya kwanza kwa kipindi cha miaka miwili ambapo mkutano huu unafanyika in person, yani watu wameweza kuja pamoja kwa sababu ya changamoto za ugonjwa wa corona. Awamu ya nne ya UNEA haikufanyika in person, ilikuwa kwenye mitandao ya Zoom na kadhalika. Na sasa mwaka huu watu wameweza kukutana Nairobi kufanya huu mkutano wa UN Environment Assembly, mawaziri wa mazingira kutoka kila pembe ya dunia, angalau mataifa 177 yaliwakilishwa, wakiwemo mawaziri na wakuu wa serikali. Hata waziri mkuu wa nchi ya Central African Republic pia alikuweza kuwa hapa. Na wiki nzima mawaziri hao wamekuwa kijadiliana mambo kadhaa kuhusiana na mazingira, hali ya mazingira ilivyo, hasa kuhusu uchafuzi wa mazingira, plastiki, mabadiliko ya tabia nchi, na kitu ambayo inaitwa kwa kimombo biodiversity loss. Na mambo yote ambayo yamekuwa kijadiliwa na zile resolutions ambazo wamepitisha imekuwa kuhusiana na mambo hayo matatu: uchafuzi wa mazingira, mabadiliko ya tabia nchi na biodiversity loss. Walipoanza walikuwa na resolutions around 23 hapo ambayo yalikuwa yanazingatiwa, na walipokamilisha UNEA jana walipitisha resolution 14, na resolution ambayo imetiliwa maanani sana ni ile kuhusu uchafuzi wa mazingira kupitia vifaa vya plastiki. Na hiyo resolution imetoa nafasi ya UNEP kuweka pamoja ya kamati ambayo itaanza kufuatilia ni vipi sheria hii ya kuzuia uchafuzi wa vifaa vya plastiki itaweza kupitishwa katika kila nchi duniani. Na hiyo kamati inafaa kukamilisha kazi yake kufikia mwaka wa 2024. Kwa hivyo kufikia mwaka wa 2024 kamati hiyo inafaa kurudi kusema sasa sisi ile kazi ambayo mlitupatia kuangalia vile sheria kuhusu plastiki zitaweza kutiliwa mkazo ni hivi ndo sasa mataifa yataweza kuimplement hiyo resolution kuhusiana na uchafuzi wa plastiki. Na hii resolution inasemekana kuwa ndo resolution kubwa kabisa kuhusiana na mazingira compared to ile Paris Agreement. Paris Agreement bado ndio ile agreement kubwa kabisa katika sekta ya mazingira. Na ya pili ambayo inafuata Paris Agreement sasa ni hii resolution ambayo imechukuliwa jana kuhusiana na uchafuzi wa vifaa vya plastiki.
Naam, Zainab, kuhusu maadhimisho ya miaka 50 ya shirika hilo, ni nini ambacho kimefanyika hapo jana? Nasikia pia marais walikuwa huko Nairobi.
Ndio, marais watatu wamekuwepo, akiwemo Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya, Rais Buhari wa Nigeria na Rais wa Botswana pia amekuwepo hapa, na naibu wa rais wa Tanzania pia alikuwepo, na waziri mkuu wa Central African Republic. Na marais waliweza kuhutubia kikao hicho cha UNEP at 50, na wote walipozungumza walitilia mkazo sana importance ya kulinda mazingira. na hao marais wengine walipigia Kenya makofi kwa kuwa inaitwa nini, host wa UNEP miaka 50 na kuwa champion wa mambo ya mazingira na utunzaji wa mazingira. Na ukumbuka kuwa Kenya ni miongoni mwa mataifa ambayo iko na sheria kupiga marufuku mifuko ya plastiki, na Kenya imekuwa ikitaka mataifa mengine hata barani Afrika kutilia mkazo sheria hii. Na kufikia sasa ni angalau ni nchi 20 peke yake barani Afrika ambayo bado haijapitisha sheria hii ya kupiga marufuku mifuko ya plastiki. Na kabla ya UNEP Act 50 kuanza leo, juzi walipanda miti, nadhani siku mbili tatu iliyopita walipanda miti kuadhimisha UNEP Act 50, walipanda miti angalau 160 hivi kwenye grounds za UN, hapo makao makuu ya UN, ili kuadhimisha UNEP Act 50. Na sasa hafla hiyo ilipoanza kuadhimisha UNEP Act 50, Rais Uhuru Kenyatta aliongoza kikao kile, na akasema pia ni muhimu tunapozungumzia mazingira tusio tunazungumzia tu miti peke yake na ama mambo ya plastiki, tutilie mkazo pia mambo ya mabadiliko ya tabia nchi, sababu ni changamoto ambayo dunia inaishi ndani na ni changamoto ambayo pia Afrika inasafa sana impact za mabadiliko ya tabia nchi. Na mwataka mataifa yote kuja pamoja kuhakikisha kuwa mazingira yamelindwa. Biodiversity loss, mambo ya biodiversity loss yameangaziwa na pia hizi resolutions za plastiki zimeweza kufanikishwa.
Unaendelea kusikiliza Jukwaa la Waandishi, makala chini ya kipindi cha Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tuko na waandishi wetu kama ulivyomsikia hapo, Zainab Wandatia anakuwa ni mwandishi wa habari kutoka nchini Kenya, shirika la habari la National Media Group, akifanya kazi na kituo cha televisheni cha NTV, akitueleza hapo kuhusu mambo yalivyo kuhusiana na UNEP Act 50, yani miaka 50 ya kuwepo au uwepo wa shirika la UNEP la mazingira la Umoja wa Mataifa. Tukipata muda tutarejea kwako Zainab, lakini kaa hapo tuangalie mengineyo.
Madam Speaker, the President of the United States.
Wiki hii Rais Joe Biden wa Marekani amelihutubia taifa, ikiwa ni mara yake ya kwanza tangu awe rais katika kile kinachojulikana ama maarufu zaidi hapa kama State of the Union, yani hali ya kitaifa, akigusia masuala mbalimbali yakiwemo mzozo wa Ukraine, jinsi anavyokabiliana na hali hiyo, na hali kadhalika masuala yanayohusu ugonjwa wa COVID-19 hapa, jinsi watu wanavyoanza kurejea makazini mwao, na vile vile bado hali ya tahadhari ikiendelea kuimarishwa katika baadhi ya miji na vile vile vituo mbalimbali. Biden kwenye hotuba yake alishutumu na kumkaripia kabisa mwenzake wa Russia Vladimir Putin, akisema kwamba hatua zitaendelea kuchukuliwa, na hasa kueleza kwamba Putin alifikiria kwamba nchi za magharibi na wale wengine ambao ni washirika wao, hasa washirika wa nchi za NATO, za muungano wa kijeshi wa NATO, kwamba hazingechukua hatua zilizochukua, vikwazo mbalimbali vya kiuchumi, ikiwa ni pamoja na vile vilivyowekwa hapo jana kwa wale matajiri wakubwa wafanyabiashara wanaojulikana kama oligarchs kule nchini Russia, walio na mali nyingi, ikiwa ni pamoja vyombo vya kifahari, kwamba hatua kama hizo zingechukuliwa, na kwamba Rais Putin hakufikiria kwamba wangefika kiwango hicho, na kufungwa kwa baadhi ya shughuli za uwekezaji na vile vile akaunti za benki ambazo zina uhusiano moja kwa moja na hapa Marekani, na vikwazo vingi tu vilivyowekwa na nchi za Ulaya.
Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. but he badly miscalculated.
Nchi zingine kama vile Switzerland au Uswizi ambazo hazifahamiki kuingilia masuala ya ndani au masuala ya nchi zingine pia wiki hii zimetangaza kwamba zinachukua hatua kali za vikwazo vya kiuchumi, vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Russia kama njia moja ya kushinikiza Rais Putin na wenzake kusitisha au kuacha kabisa kushambulia nchi ya Ukraine. Lakini hakuzungumza tu kuhusu Ukraine, alizungumza mengi. Ila sasa kupata tathmini ya kina tusikie alivyozungumza Dr. Timothy Sadera akiwa mjini Atlanta, ambaye alikuwa anaangalia kwa karibu hotuba hiyo iliyofanyika siku ya Jumanne.
Asante kaka. Makweli kulingana na taarifa hii aliyoitoa ama hotuba yake ni kwamba jambo la kwanza tunaona kwamba hili jambo la kuvalia barakoa hapa Marekani limekuwa ni jambo la siasa. Wengi kati wa Republican na wakuamini ya kwamba tukiangalia majimbo kwa mfano vile Florida, Texas na kwingineko, haswa mimi mwenyewe nilikuwa Florida weekend hii na kule hawavalii barakoa kabisa. Unaona kulikuwa na kongamano nyingi, kuna michezo mingi kwenye ufuo wa bahari, lakini utakuta ya kwamba wengi wanapinga kuvalia barakoa. Kwa hivyo wengine waliona kwamba kushurutishwa kuvalia barakoa ni kama kuwashurutisha kuwanyima haki zao. Kwa hivyo jambo hilo kuondolewa kwa barakoa katika jimbo kuu ama katika bunge ni kuonyesha ya kwamba watu wanastahili kuwa huru, na ni lazima angeweza kuinama, kwani mtaka cha mfunguni sharti ainame. Jambo hilo limeweza kumtilia mkazo na wengi wamemkosoa sana kwamba hana msimamo. Pia tukiangalia shida iliyopo sasa hivi CDC inakuwa kigeugeu, mara valia barakoa, mara wasivalie, mara wanageuza kulingana na siasa. Jambo hilo linamtia madoa sana bwana Biden na pia Democrat, kwa sababu wana Republican wachukulia jambo hilo kama sasa kizingitio.
Msikilizaji, tuna mengi ya kuzungumza, lakini naona muda wetu unaanza kutupa kisogo. Ila hatuwezi kuondoka kabla hatujalizungumza hili kwa kifupi. Tanzania imetia saini makubaliano yapatayo 36, yani serikali ya Tanzania pamoja na mashirika na makampuni ya kibinafsi yenye thamani ya dola za Marekani bilioni 7.49, yani bilioni 7 na nusu, ni kama trillion shilingi trillioni 17.3, wakati rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan alipotembelea Falme za Kiarabu siku chache zilizopita, rais huyo akisema kwamba Tanzania iko tayari kabisa kwa uwekezaji. Suala hilo limeibua mazungumzo chungu nzima, wengi wakisifu serikali ya Tanzania kwa mpango huo. Mwandishi Halifa Saidi, hebu tueleze vipi ambavyo wewe umepokea taarifa hizi na vipi zimeripotiwa hapo Tanzania.
Sema kweli, ni kwa mtazamo kama mwananchi, unaona ni jambo zuri au unaona ni jambo jema kwamba serikali inaweza ikakutana na wadau wa maendeleo na ikafanya jambo kama hilo. Rais Samia mwenyewe ameweka wazi nia yake kwamba yuko tayari kushirikiana na wawekezaji kuja kuwekeza hapa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna mambo yanafunguka. Ile hofu ya wakurugenzi wa makampuni kukamatwa bila sababu au na vitu kama hivyo imeondoka. Au kwa mfano kama mwekezaji kuwa na akaunti yake ya benki kufungiwa bila sababu, bila taarifa, hizo hofu hizi zimeondoka. Lakini bado kuna changamoto kama za kupata vibali vya kufanya kazi, bado watu wanalalamika vinachukua siku nyingi kuliko ilivyo kawaida. Kwa pengine hilo ni jambo ambalo serikali inaweza ikalifanyia kazi.
Msikilizaji, kilikuwa ni kipindi cha Kwa Undani, makala Jukwaa la Waandishi. Tulikuwa na waandishi wetu kutoka sehemu mbalimbali, Dina Chahali kutoka Dar es Salaam, mwandishi wa VOA, Zainabu Wandati, mwandishi wa kituo cha NTV nchini Kenya, na vile vile Halifa Saidi, mwandishi wa Vichanzo nchini Tanzania. Na hapo tunatamatisha makala ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, msimamizi Mary Mgao, mwelekezi Saida Hamduni, mimi naitwa BMJ Mridhi. Naomba tukutane papa hapa wiki ijayo kwa mengi zaidi katika vipindi vya Kwa Undani na pia Jukwaa la Waandishi, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kuwa na wikendi safi.